เรื่องที่3นะครับเรื่องที่3ประเภทของการวิจัยประเภทของการวิจัยการวิจัยมีกี่ประเภทอะไรบ้างในการตอบคำถามข้อนี้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้เกณฑ์ในการแบ่งการจำแนกประเภทของการวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์ไครเทเรียที่ใช้ในการแบ่งถ้าเราแบ่งโดยเนื้อหาสาระและความสามารถในการควบคุมตัวแปรเนื้อหาสาระและความสามารถในการควบคุมตัวแปรนักวิจัยได้แบ่งประเภทเป็นการวิจัยบริสุทธิ์ basic research หรือการวิจัยพื้นฐานนะครับ basic research เป็น peer research และ applied research การวิจัยประยุกต์เพื่อไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน area ต่างๆถ้าใช้เกณฑ์ในความเป็นความสามารถในการควบคุมตัวแปรนะครับแบ่งเป็นการวิจัยบริสุทธิ์หรือ basic research หรือ peer research กับการวิจัยประยุกต์ applied research applied research ไม่สามารถควบคุมตัวแปรได้ยากควบคุมตัวแปรได้ยาก basic research ควบคุมตัวแปรได้ง่ายอาจจะกระทำในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นสารเคมีตัวนี้ผสมกับสารเคมีตัวนี้กลายเป็นสารเคมีอะไรนะครับอย่างนี้ก็ทดลองในทางวิทยาศาสตร์ครับสามารถควบคุมตัวแปรได้หมดเลยควบคุมอุณหภูมิควบคุมจำนวนควบคุมทุกอย่างได้แต่เมื่อไหร่เป็นการวิจัยทดลองวิธีสอนรูปแบบการสอนรูปแบบการบริหารจัดการพวกนี้ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนต่างๆได้ยากครับนั่นเป็นวิจัย2ประเภทแบ่งที่การควบคุมตัวแปรการแบ่งแบบที่2เป็นการวิจัยเชิงทดลองกับไม่ใช่ทดลองการวิจัยทดลองกับวิจัยที่ไม่ใช่ทดลองถ้าการวิจัยทดลองเป็นการวิจัยที่มีการจัดกระทำหรือใส่ทรีทเมนต์เช่นวิธีสอนทรีทเมนต์เช่นการใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยการใช้ตัวยาใดตัวยาหนึ่งให้กับผู้ป่วยการใช้รูปแบบการบริหารแบบใดแบบหนึ่งไปปฏิบัติการในสถานศึกษาการนำโครงการใดโครงการหนึ่งไปปฏิบัติในห้องเรียนนะครับวิจัยแบบนี้เรียกว่าวิจัยที่ใส่ treatment เป็นวิจัยทดลองหรือเชิงทดลองคำว่าทดลองหรือเชิงทดลองนั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นวิจัยพูดคำว่า experiment research วิจัยทดลองหมายถึงควบคุมตัวแปรได้ 100% ถ้าวิจัยเชิงทดลองเช่นทดลองรูปแบบการสอนทดลองวิธีสอนใหม่อันนี้วิจัยเชิงทดลองก็คือควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ไม่ 100% นะครับวิจัยกลุ่มนี้มองเป็นวิจัยทดลองหรือเชิงทดลองนะครับเป็นวิจัยกลุ่มแรกวิจัยกลุ่มที่2คือวิจัยที่ไม่ใช่ทดลองไม่ใช่ทดลองมีอะไรบ้างเช่นวิจัยเชิงสำรวจมันเกิดขึ้นเองอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเราไปสำรวจเรื่องใดเรื่องหนึ่งการวิจัยเชิงวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งหลายนะครับพวกนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่วิจัยเชิงทดลองครับเป็นการศึกษาจากร่องรอยในอดีตนะครับอันนี้คือวิจัยทดลองกับวิจัยไม่ทดลองนะครับมี2กลุ่มไอ้วิจัยทดลองนั้นอาจจะมีเชิงทดลองหรือเซมิขึ้นมาเป็นอีกกลุ่มย่อยหนึ่งนะครับหรือถ้าเราแบ่งเป็น3ก็ได้นะครับวิจัยทดลองเชิงทดลองไม่ทดลองก็สามารถทำได้เรียกว่าจำแนกโดยการความสามารถในการควบคุมตัวแปรนะครับควบคุมตัวแปรหรือมีการให้ treatment หรือไม่มีการใส่ปฏิบัติการหรือไม่นะครับนั่นเป็นการจำแนกอีกประเภทหนึ่งการวิจัยประเภทที่นิยมแบ่งกันมากก็คือวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงบรรยายกับวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มองอดีตนะครับวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มองอดีตวิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันนี่มองวิจัยเชิงบรรยายวิจัยเชิงทดลอง หรือวิจัยเชิงอนาคตสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในอนาคตอันนี้แบ่งตามเวลาแบ่งตามเวลานะครับการวิจัยในอดีตวิจัยเชิงประวัติศาสตร์การวิจัยปัจจุบันวิจัยเชิงบรรยายการวิจัยที่จะวาดภาพความสำเร็จในอนาคตใดๆการวิจัยอนาคตภาพต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการวิจัยแบ่งอีกประเภทหนึ่งใช้ระยะเวลาในการแบ่งการวิจัยนะครับหรือในกรณีที่เราทำงานตามปกติในระบบการทำงานปกติเมื่อไหร่เราไปรับผิดชอบทำงานเราเริ่มสำรวจปัญหาของงานเป็นวิจัยเชิงสำรวจหรือจัดอยู่ในกลุ่ม NIST Assessment Survey Research หรือ NIST Assessment อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันเป็นวิจัยประเภทแรกหลังจากทราบปัญหาแล้วจะมีการคิดวิธีการใหม่ๆมาแก้ปัญหาเกิดการวิจัยประเภท R&D พัฒนาชุดการสอนพัฒนาสื่อการสอนพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการทำงานใหม่ๆพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆนี่เกิดงาน R&Dวิจัยและพัฒนาในการทำแผนงานโครงการประจำปีทำแผนงานโครงการประจำปีเพราะเราจะทำแผนงานโครงการเราจะมีการพอร่างโครงการเสร็จจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ feasibility study ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ risk analysis วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการนะครับนั่นเป็นกลุ่มที่3ละกลุ่มที่1วิจัยเชิงสำรวจเชิงประเมินความต้องการจำเป็นกลุ่มที่2การวิจัยและพัฒนากลุ่มที่3การศึกษาความเป็นไปได้การวิเคราะห์ความเสี่ยงกลุ่มที่4หลังจากโครงการถูกนำไปปฏิบัตินะครับจะมีการประเมินความก้าวหน้าของโครงการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ formative evaluation ถ้าทำโครงการจนแล้วเสร็จก็ จะเกิดการวิจัยประเมินสรุปผล summative evaluationหรือทำโครงการเสร็จไปนานแล้วจะเป็นการ follow up study impact evaluation นะครับที่เป็นการวิจัย4 5 6ประเภทแล้วจัดกลุ่มใหญ่ๆก็คือ1วิจัยเชิงประเมินความต้องการจำเป็น2กลุ่ม R&D 3การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการ4กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและตึกประเมินผลกระทบทั้งหลายนะครับอันนี้คือวิจัยในกระบวนการทำงานปกติครับ